Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. L-istorja tal-lum ħadd toħodna lura 30 ta' Ottubru tal-1948 meta kien hemm traġedja f'ħondoq ir-Rummien. Fil-fatt nistgħu kienet waħda mill-ikbar traġedji wkoll li kellna. U biex niżviluppaw ftit dik l-istorja, student miegħi lill-Edward Attart, awtur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet fosthom traġedji Maltin, qed huwa wkoll awtur ta' numru ta' kodbank dwar storja tal-korp tal-pulizija, kiteb dwar il-ħabs, kiteb dwar id-delitti f'Malta, il-famus ktieb ukoll minn Tafu de Grey. Insomma, rajnuh ukoll anki f'numru ta' dokumentarja nsejħulhom hekk ukoll dwar l-istorja tal-kriminalità. Edi, forsi nerġgħu ngħixu ftit din it-traġedja l-kbira ta' ħondoq ir-Rummien. X'kien ġara u forsi l-mistoqsija wkoll setgħet ġiet evitata.
Iba qabel il-wishback ħa nikkummenta dwar dak li għat l-introduzzjoni li kienet waħda mill-ikbar traġedji, għax ma kienitx l-ikbar traġedja, di ta' nies jaqsmu bejn Malta u Għawdex, fl-1838 kien hemm dik li naħsbu li kienet l-ikbar traġedja, meta kienu mitu 39 ruħ, mill-inqas kienu mitu 39 ruħ. Issa, ġara fit-30 ta' Ottubru tal-1948 li ġara kien li il-vapur li kien jaqsam bejn l-Imġara Għawdex u l-Marfa, mhux iċ-Ċirkewwa, il-Marfa, għal raġuni li issa nispjegaw kienitx valida jew le, m'għamilx it-trip ta' warlu f'sinar. Issa, il-vapur qasam qabel u jingħad li il-baħar il-Marfa kien imqalleb u daħal San Pawl il-Baħar kif kien jiġri s-soltu. Issa, meta kien issa il-vapur kien jieħu sija biex jaqsam, jifieri mhux dak l-25 minuta tal-lum, kien jieħu sija. Meta kien jasa issa San Pawl il-Baħar, kien jieħu ħafna iktar għaliex in-nies kienu jinżlu mhux mal-moll, imma bid-dgħajis. Jiġifieri.
Jiġifieri mhux kif aħna mdorin illum inżil.
Le, jekk San Pawl il-Baħar kienet għall-emerġenza. Le, kienu l-għaneċ jew dgħajis, il-vapur kien joqgħod naqra iktar il-barra u mbagħad u dak kien jieħu ħafna ħin. Issa, għal din raġuni. Għal din raġuni, il-vjaġġ, l-aħħar vjaġġ, ma sarx. Issa, il-belt kien ikun hemm karozza tal-linja li kienet ukoll iġġorr il-posta u forsi xi korrespondenza ta' gvern. Li kienet titlaq mill-belt minn Kastilja u tibqa' sejra sal-Marfa. Issa, in-nies li kienu l-belt kienu jafu li l-vjaġġ mhux se jsir. Madana kollu xorta marru għaliex kien jiġri li meta jitħassar vjaġġ kien jindbat Luzzu. Kien qabel xirdu ngħidu li s-servizz ta' dak iż-żmien, ġifieri tal-Banċinu, ħafna Maltin niftakru fil-Banċinu, ma kienx tal-Gvern. Kien tal-privat u jiddeċiedi il-privat però irrid jikkonsulta mal-pulizija qabel jitħassar vjaġġ u anka jekk ikun sa jsir xi vjaġġ bil-Luzzu. Issa din l-istorja interessatni jiena ħafna snin ilu għaliex fost il-vitmi kien hemm żewġ kontestabbljiet. Kien hemm żewġ kontestabbljiet Għawċin, li wieħed minnhom kien stazzjonat Għawdex. U l-ieħor kien stazzjonat Malta. Issa dak ta' Malta trid tifhem daw il-hardship li kellhom mhux il-pulizija biss. dawk il-ħaddiema għawċin li kienu jaħdmu Malta għaliex dawn ma kienux jistgħu jmorru dejjem lura d-dar kuljum. Pereżempju l-pulizija ġieli marru bej 4-5 u 6 jiem. Issa immaġina biex imorru d-dar, issa immaġina da wara 6 jiem il-vapur.
Mortem u jgħidlek m'għandek servizz.
Issa daw li vjaġġaw dakinhar kienu kollawċin l-eċċezzjoni ta' wieħed li kien miżurri, ċertu kamilleri kien soċju tal-mużew u rid imur għawdex għas titnuh sħabu soċi oħra tal-mużew. Jiġifieri daw in-nies li kienu Malta, dawk l-awċin li kienu Malta, hawnhekk ma kienux ġew b'xi vaganza. Kienu ġew b'xi qadja u di tal-Pulizija naf x'kienet ir-raġuni li Pulizija stazzjonat għawdex ġi Malta. U fuq din il-kwistjoni kienu saru ħafna allegazzjonijiet wara li seta ġi qadja biex jaqdi l-supretendent t'għawdex li propjament il-supretendent t'għawdex kien Malti u kien jgħix ukoll kellu dar Malta u residenza għawdex. Imma fil-fatt da ma kienx il-każ għaliex jiena mbagħad għallibtu sibt ir-rapport tal-inkjesta tal-maġistrat u kienet saret inkjesta oħra minn kummissjoni tal-gvern. Dak iż-żmien kienet preseduta mill-kap tal-gvern ta' dak iż-żmien, ġifieri mill-Prim Ministru it-Tabib Paolo Boffa. Biss fuq din l-inkjesta wieħed mill-membri ċertu Jones, Henry Jones, kien fil-Assembleja Leġislattiva u kien elett minn għawdex. Ma qabilx mar-rapport ta' l-inkjesta. Għaliex Jones, skont Jones, l-aħħar vjaġġ kellu jsir. U mhux vera li fil-Marfa kien hemm il-bar qawwi. Infatti fl-inkjesta tal-Maġistrat jissemma li wieħed mix-xhieda li bqgħu ħajjin minn din it-traċedja jgħid li l-baħar kien żejt. Issa, x'seta' ġara? Seta' ġara li l-baħar tqawwa wara li telaq il-Luzzu? Il-problema kienet li mhux bejn il-Marfa u Kemuna ma jidirx li kien hemm problemi. Imma il-problema bdiet meta il-Luzzu li mbagħad ħad direzzjoni tal-imġar minkejja li l-patrun tal-Luzzu talab li jidħol ħonduq ir-Rummien. Imma in-nies, il-maġġoranza tan-nies insistiet li alla kienet sa tħallas għat-trip sa l-imġar għawdex, kella titħol l-imġar għawdex. Għaliex tifhimha li mill-imġar għawdex seta tumbat mur fejn trid u minn ħonduq ir-Rummien
kien
iktar komplikata.
Ekku, jiġifieri, però ħa nerġa' nagħmilha l-mistoqs, għax donna kinti m'intix konvint li ma setgħet ġiet evitata.
Setgħet ġiet evitata, seta' għalmenu, għax li ġara hu li l-Luzzu kien mobbi iktar mid-doppju. U da ħareġ mill-inkjesta li saret wara li dak kien hemm 27 ruħ fuq il-Luzzu. U il-Luzzu għereq. Mhux għereq għaliex tant kien hemm pis fih li il-mewġ bil-mewġ beda jintela bl-ilma. U mbagħad il-Luzzu niżel isu gallettina tantu hekk li l-affarijiet ta' ġol Luzzu ma nqelbux. Sabu kien hemm pereżempju għax kikun qelep il-Luzzu u niżel fih il-baħar. Kuku, inqelb jew għalmenu xeqleb ħafna. Kien hemm kaxxa tal-għodda, xi kaxxa bil-fjuwil, dik kienet taqa'. Imma din instabet eżatt fil-post fej tfejħalli.
Ma nraġġar ħafna minnis mbagħad dawn ma kinux jafu jomu, salva xi ħadd ġara lhom.
Ħafna minnis ma kinux jafu jomu. U ħaġa oħra mhux biżejjed li tkun taf tom f'dak il-baħar. Għax il-baħar jaf ikisrek mal-blat. Imma interessanti li daw saru l-autopsji tal-katavri kollha. Li biexej il-katavri ma nstabux mill-ewwel, instabu wara xi ġranet u l-aħħar tnej instabu Malta fuq ir-riħ. Ġifieri
straġiri raġgħu marru
kaxkarhom
minn fejtel.
Kaxkarhom il-kurrent huma meta persuna tereq u mbagħad id-dun ftit ma titla f'wiċċ l-ilma għax li jiġri il-ġisem meta jmut joħorġu gassijiet minn ġo ġismu li mbagħad jgħinuh biex jitla fil-wiċċ. U da ma joħroġ sa kulħadd xorta u juhu ċertu żmien. Fiċċew kien idlam, ġifieri it-tfittxija bdiet kmieni fil-ogħlu. Għaliex fid-dlam ta' filgħaxija sakemm iġġib għax marru anke anġeni minn Malta.
Allura kif saru jaħu mbagħad bl-aħbar li dana?
Dana kien hemm tfajjel ta' 15 sena kien jaħdem il-belt u kien sejjer id-dar fil-Frank. U tela. Tela ġifieri ħonduq ir-rummien u mbagħad baqa' sejjer l-qala u informa
li. Mhux kien magħhom,
kien magħhom. Daw wieħed mit-tlieta li salvaw. U interessanti fuq dik il-kot qed ngħid qabel li mill-awtopsja rriżulta li il-vittmi mhux kollha mietu kaġun ta' sfissija mħabba l-ilma li belaw, imma kien hemm minn miet b'xokk, ġifier qed ngħidu xokk mhux xokk
irriżiku,
b'dik il-qata kbira li jaf li sa jegħreq u sa jmut, u dan ir-riżulta u qabel ktieb dan il-ktieb kont anke tkellimt ma' wieħed mit-tubba li kien fl-awtopsi tabib ka kien żammit. Kien tabib stazzjonata għawdex u għalkemm il-gazzetti jirrapportaw li l-awtopsi saru Malta, it-tabib ka kien żammit għalli li l-awtopsi saru kollha l-isptar ta' għawdex. Interessanti wkoll li wara din it-traċedja għaliex setgħet kienet evitata. Setgħet kienet evitata għaliex setgħu ntbagħtu żewġ lutzijiet għal dawk il-xismu
għal dawk. Dawn kien jibgħatu minn ħaġa privata.
Ara dik kienet
il-pulizija.
Le, da wieħed mill-pulizija qabel xejn il-pulizija ta' Għawdex xwieb kien pulizija li meta kien stazzjonat f'Malta. Kien stazzjonat f'ċerti kellu ċerti karigi ħadem anka fis-servizz segret u ħadem fil-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali, jiġifieri dan kellu aċċess għas-Supretendent Għawdex. Mhux kull pulizija f'dak iż-żmien kien ikollu aċċess hekk faċli li jkellem Supretendent. Dan l-Pulizija ġie Malta. Ġi persuna għawċija li kienet immultata somma ta' flus mill-qorti. U maħalsitix. Mbagħad il-qorti bidlitilu f'ħabs fil-pruġunerija. Allura dal-pulizija iskorta lil dan issa priġunier biex jieħdu l-ħabs ta' kordin. Mbagħad u sejjer lura rikeb mill-headquarters tal-pulizija dak iż-żmien fil-Flerdeli. Fit-triqtu għal-Marfa u mbagħad għal Għawdex. U da sa dak il-ħin qalulu li se jkun hemm il-vapur. U mbagħad meta ma wasal il-Marfa Il-Melliħa niżel iċempel mill-lassa tal-Melliħa u il-persuna inkarigata mill-vapur għaltlu li il-vapur mhux se jaħdem u laqassa jindbat l-uzzu. Da ċempel il-Supretendent De Piro, il-Supretendent De Piro informa l-imġar li dik il-persuna inkarigata u saret pressjoni biex jibat alternativa għal-vapur. U jibat alternativa għal-vapur, Supretendent ma kienx jaf kemm hemm nies il-marfa, ġifieri ħatma għaliex anka meta ċempel il-pulizija kien għadu ma wasalx sal-marfa ma jafx in-numru ta' nies li kien hemm, kien jaf bin-nies li kien hemm fuq ix-xarabank. L-imma mbagħad ġara li daw kien hemm nies li kienu meta għalulhom li l-vapur mhux se jaħdem reġgħu lura. Issa daw iridu ara x'ħarċi b'kellhom daw, daw iridu jsibu fejn se joqdu. Iridu jsibu fejn se joqdu. Għall-pulizija ma kienx problema, għax il-pulizija kienu joqdu l-ħases. Imma daw iridu jsibu fejn se joqdu. Imma mbagħad meta raw il-karozza tal-linja xorta sitbqa' sejra il-marfa, jgħidu mela daw b'xi mod se jirinawdex. Imxi imorru magħhom.
Ħana minn qara mistoqsija kattiva forsi wkoll ta' noqta attent kif impoġġija ma rridx li niftiehem ħażin. Imma dawn il-vitmi kollha nsistew u x'hekk ukoll li jmorru, ġifieri minkejja maltempu mhux u baħar imqalleb. U ma rridu jmorru lura d-dar, akkosta kollox ħana.
Iva, għaliex tinsis li kien it-tletin, kien is-sibt 30 Ottubru. L-għada kien il-ħadd u t-tnej il-festa kienet l-ewwel ta' Novembru, ġifieri kienet festa pubblika u ġifieri daw beżgħu li se jinqabdu xi tliet ijiem hawn li ma kienitx. Naħseb li żball li saru dina ma rridux niddejqu ngħiduha li ma semawx mill-patrun tal-Luzzu li jidħlu ħonduq ir-Rumien għaliex il-vitmi setgħu kienu ħafna inqas.
Imma eventwalment fejn ġrat?
Le, mbagħad laħaq post u laqas ieħor. Issa wieħed milli salva jgħid li huma kienu madwar mit pass mix-xatt. Jiġifieri mit pass mhux wis. Mit pass qed nitkellmu fuq 60 metru jew 70 metru ġifieri, imma il-kurrent beda joħroġhom il-barra. Xajdulu. U ridu jkunu, pereżempju, il-mara l-uniku mara li kien hemm ċerta Rita Buttigieġ li kienet mar-raġel, dina f'dak id-dlama qas kienet taf minn kien ħdejha u l-wieħed u kombinazzjoni kien wieħed milli salva għalplu inti żewġi speċi u għalliva da biex jagħmlilha l-kuraġġ. Imma ma kienx hemm ukoll għax pereżempju kien hemm ma xi iżommu naqra dak iż-żmien ma kienux is-safety għas kien jissemma.
U naħseb dik ukoll li speċi.
Għax kieku kellhom xi ħaġa biċċa sufrun, biċċa xi ħaġa biex iżommu. Forsi.
Però jidi kurzita, l-alternativa tal-Luzzu, dikken ġifieri l-Luzzu kien jitħaddem xorta fil-maltemp.
Iva, skont x'maltemp, meta qed ngħidu skont x'maltemp, ġifieri anka il-maltemp ir-rieħ minn fejn kien ikun. Issa hu kien beach. Issa beach il-marfa ma jinfittwaħx il-beach, imma mbagħad meta toħroġ lejn kemmuna, hemmhekk sassib xena.
Il-fatta li kellu u xek il-vapur jgħaddi minn wara ngħidu.
Il-vapur kien ġieli jgħaddi minn wara. Ma nafx illum jekk.
Ma ġieli tismagħha
din. Iwa, idur ma' kemmuna. Għaliex hemmhekk ikun hemm jgħidu ġiex kurrenti. L-vapur jinħaq hemm minn żewġ kurrenti u kien ikun. Kien ikun perikolus. Issa da Jones
Sawa.
Fil-rapport li għamel għalih, mhux għax hu għamel rapport għalih. Insista li ġieli kien hemm drabi u jsemmi każ ieħor fejn il-baħar kien ikun tajjeb biżejjed biex il-vapur il-banċinu jorbot il-marfa. U xorta waħda kien jidħol San Pawl il-baħar, xux kienet il-raġuni. Li jekk jidħol San Pawl il-baħar, il-prezz il-fer kien jola. U kien jola b'5%. Ta' kizmin il-vjaġġar bejn Malta Għawdex kienu jħallsu xelin. Huma xi 12 cents tal-lum. Imma jekk kien jidħol San Pawl il-baħar, kienu jħallsu xelin nofs. U jgħidu u da Jones jgħid fir-rapport li din saret biex il-passiġġieri jieħdulhom nol iżjed. Waħda mir-raġunijiet. Jones jgħid ukoll li kien żball li nbagħat nuzzu wieħed meta il-persuna inkarigata imissa staqsit kemm hemm passiġġieri. 27. Issa skont il-rapport ġifieri tal-inkjesta jgħidu li dak kien luzzu li mhux suppost li jkbu ktar minn 12.
Biss tid-doppju
ġifieri niżel ħafna.
Edi, ovvjament kif attinti forsi norbot anke l-mistoqsija, dan ir-rapport ta' Jones imma kemm kien affidabbli, kien iktar ħjer sejs. U la daħal fija l-Prim Ministru li, di, nifiri, inna ta' ta' raxportata ta' naħal.
Imma, imba t-irridu najdu wkoll ta' li da' il-rapport ta' di l-inkjesta mill-Kummissjoni fejn kien hemm anke l-Prim Ministru, daħalx aktar minn sena wara. Sena wara għala.
Sema, jibdew il-mistoqsijiet.
Sena wara għala, imma l-bżon da', kull ma' kien hemm tleċida. Tleċida li baħa. Vera li l-verżjonijiet tagħhom almenu ma' nisqarrijiet li għamlu fil-gazzetta il-berqa biss rapportat dak iż-żmien. Ma kienux ma qablux eżatt, jew ma qablux eżatt. Imma għaliex sena. Għaliex sena. Imissu mbagħad iddaħlu il-miżuri. Li mbagħad ġiet mbagħad b'regolamenti li luzzu ta' dak il-kobor ma kienx 30 pied. Ma setax jieħu iktar minn 12 ruħ.
Dan apparti l-affar tliet il-ġor kif qatt inti kaxxa tal-għodda kollox jibda jagħmel.
Le u l-xi jgħidulu u tant niżel l-isfel jiġifieri li il-mewġ beda jitfa' l-ilma puppa għal-ġollu naqra ġodak il-vjaġġ li kien jieħu madwar 3/4 siegħa ara kemm jisħol ilma.
Is-sidien tal-banċinu wara dan kollu ħelsu għax ġralhom xi ħaġa.
Le ħaġa
fis-sens daw kellhom dritt ħaslu l-vjaġġ x'kien jridu.
Iva, daw kellhom dritt. Jew daw kellhom dritt biss mbagħad wara l-allegazzjonijiet ta' Jones min kienu mbagħad responsabbli beda jara jekk il-vjaġġ kienx jitħassar b'kapriċċ jew għax ikunu jafu li m'hemmx ħafna passiġġieri li jridu jeżgħu s-servizz ta' tard filgħaxija tard xejn ta' ġifier dak kien f'xi l-erba' u nofs.
Ma kien ikun l-aħħar vapur.
Kien l-aħħar vapur, għax
dal-vapur.
Le dal-vapuri x'ismu kien jagħmel jew tnejn jew tliet vjaġġi ta' ġifieri l-xajdulu vapuri żgħar immens infatti qas kienu jieħdu vetturi. U tarġa' qabel dal-banċinu. Kien hemm vapuri żgħar minnu.
Għaliex dawn ovvjament ma sarux għall-ħtiġijiet laqqasux hekk, dawk kienx ħati ġibhom, ma kienx xi ħaġa magħmula apposta l-ħtiġijiet biex jaqsmu l-Maltin għal awċin minn l-oħra.
Le, da qabel is-servizz bil-baħar kien jintuża iktar mill-lum. Per eżempju, n-nuqden nitkellmu biex imħabba traffiku fit-toroq nużaw is-servizz. Qabel kien hawn servizz bil-baħar li minn il-port il-kbir tmur anke sa San Pawl il-baħar.
Il-fatt hawn min jixtiequ
jarġgħu. U bwaqfiet fil-Porta Marsamxett f'San Ġiljan u mbagħad San Pawl il-baħar.
Kien jaqgħad titru
x'jgħidulu meta fit-triq kont tara erba' karozzi.
Edi forsi fil-qasir ukoll għaliex il-ħin passoltu. X'effett ħall anki din it-traġedja mbagħad fuq il-pulizija u fuq il-mod ta' kif tmexxi dan is-servizz għan sejħlu hekk.
Ara, għalkemm il-pulizija sa l-ħolqien ta' Trasport Malta. Ġifiri, mhux xi ħafna snilu. It-trasport bil-baħar u bl-art u b'kollox kien f'idej il-pulizija, kien hemm dak li kien jistajjaħ il-Traffic Control Board u ċ-ċermen tiegħu kien fl-aħħar snin kien il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Pulizija ħarġet regolamenti, il-Pulizija ħarġet regolamenti. Kif kellu jisir l-enfasi fuq għawdex. Kif kellu jisir l-vjaġġar bej Malta u għawdex fin-nuqqas tas-servizz provdut mill-kontrattur ġifieri li kien jipprovdi l-banċinu.
Nħassar li kellhom imutu dawk in-niskolli qabel ma saħlu.
Ekku, u biex xiera li xiera li għalmenu dawn imfakra dak il-mafkar.
Proset. Grazzi ħafna lill-Edward Attard li kien magħna tkellimna dwar din it-traġedja ta' ħondoq ir-Rumien. Nirringrazzja wkoll il-Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Nsellmilkom.
Smajtu Storja ta' Prezentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grech.